Zavadebe eto amin'ny firenena ny fanomezan-kasina ny hirapirenena sy ny senam-pirenena ho ireo tompona andraikitra nanaovana fanadihadiana. Fotoana nomezana tsodrandro ministra tsy natratra ny vinana napetraky ny filoha izao ny fikambanana fitamana. Miverimberina amin'ny toerana marindray ny fahatapahan'ny herinaratra androany efa herinandro kosa izao ny hoan'ny manakara. Any ivelany tsy voatery anao fitaliana PCR azahoana valiny mibaintsony ireo mpandeha avy any Chine miditra ao Frantsa. Ary nivandra ny evimalala sy rivonainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay mirala manasanao mitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Niteraka resabe tao anatin'ny andro maromaro zao ny momba ireo mpianatra tsy nanaiky ny hihira ny hiram-pirenena. Atranga iray amin'ny tsy fanajana ny hiram-pirenena sy ny senam-pirenena ihany nitranga iny fa maro be ireo olom-pirenena efa tsy rototra tsy miraika intsony amin'ny fanomezan-kasina ny hiram-pirenena. Nahitsy ny teo anivon'ny ONG tolontsoa laza fa misy ankehitriny ireo olom-pirenena tsy dia tena mahafantatra intsony ny antony anajana ny hiram-pirenena sy ny senam-pirenena. Arantsika ny fanadihadiana natao tamin'Andriamatoa miadana Fabien Priva.
Amin'ny ankapobeny isika malagasy fa manomboka tsy manajana izy io. Zay aloha zany tsy fanajana izy fa androany moa olona mpianatra dimy no voalaza fa hoe tsy manaiky hirany hiram-pirenena, tsy manaiky. Fa hitatsika ny video mandeha amin'ny Facebook, betsaka tsy mahay ny hiram-pirenena io a. Rehefa mandeha ny fitokanana misy hiram-pirenena fa tsisy olona hitanao mijanona zany rehefa mandeha ny hiram-pirenena. Izany hoe reto olona dimy reto, mpianatra dimy reto no ohatrany hoe resa be fa mila ny fanabeazana mihitsy no ahitsy. Mila ny voninahim-pirenena mihitsy no averina aindraindra. De mila ny fitiavana ny firenena mihitsy no mila voizina indray mandeha fa tsy ireo dimy reo ihany no tsy manao an'izay fa be dia be. Ny antony mety samy manana ny azy fa ty fijerenkapobeny. Mety hoe ny saina efa mifantoka amin'ny zavatra hafa, mifasahiranana ve sa ny fandisoam-panantenana amin'ny olona mitondra ve no miteraka tsy fitiavanao ny firenena ihany koa? Tsy tokony akivy zany zay fa tokony manosika amin'ny fandraisana andraikitra.
Mariky ny fiandrianam-pirenena ny saina sy ny hiram-pirenena ary nanabeazana ny olona ny fanajana sy ny ametrahana izany ambony, ho kosa ny mpandinika fiarahamonina. Rehefa monina amin'ny firenena iray sy mizaka ny zom-pirenena ao aminy dia tokony hanaja ny fiandrianany sy mifanohitra velively amin'ny fanabeazana sy ny sotoavina ary tokony hoekeny rehetra ny hiram-pirenena satria manana didy ampita izany ihany koa amin'ny fahalalana zany ny amin'ny ankizy ny ray aman-dreny ny mpanabe ary ny fiangonana. Raha ntsika ny fanazavana entin'Andriamatoa Ramamampio na Gérard Noël mpandinika fiarahamonina.
Ny tandrehetra eran-tany dia manana ny hiram-pirenena tontolo, ka dia izay indrindra rehefa monina ao amin'izany tany izany ianao any Amerika ve, any Fransa ve, dia rehefa monina ao ianao a ka indrindraindrindra hoe mizaka ny zom-pirenena zany firenena zany dia anisamponina ianao a fa dia zay le hoe fanabiazana. Aoka ny fanabiazana tsy hifanohatra amin'ny zavatra ataontsika hoe zava-tsoa ikendrehetra, zany hoe soatoavina ataontsika hoe fiandrianany firenena zany de zava-tsoa ikambanany zany. Ka ny fanabiazana rehetrarehetra any amin'nivondray aman-dreny iny anivon'ny sekoly iny rehetrehetra iny de hoe aoka hanabean'zany. Fa zava-de ny olona hoe mandatsy hanaja nyfanajany fananganana saina ohatra de olona manivaiva ny firenena zany, de eo kokoa zany hoe mandatsy anao ny hiram-pirenena zany a de ohatrany hoe manilika ny ataontsika hoe ny haja sy ny hasy ny firenena sy ny fiandrianan'le firenena mihitsy zany, indrindra aloha raha mizaka n'zany zom-pirenena zany. Ka le fanabeazany aoka tsy ibrioka na amin'ny lafininina na amin'ina, dia anjarantsika ny mifeny zanakitsika neny amin'ny fiangonana eny anivo fianakaviana any fikambanana samy hafa an'izany.
Eo amin'ny pejy politika dia anjara andraikitra feno ny filohan'ny repoblika ny mamietraka ireo ministra andrafitra ny governement na iza na ho an'ireo olona mafeno ny fepetra amin'ny fanatrarana ny vinan'ny filoha no tokony ho tendrena eo amin'izay toeran'ny ministra izay ho ny fikambanana fitama. Misy koa ireo ministra tsy nahavita ny fanahy izay napetraka ny filoha ka fotoana anomezana tsodrano azy ireo zao ho iatran'ny filoha nasionaly ny fikambanan'ny tanora varam-pianarana malagasy na ny fitama. Andriamano Iso Sebastien.
Fomba fijerinay dia misy lalàna mipetraka mahakasika an'izay a, anjara ny filoham-pirenena sy ny prime ministra no jery an'izay zavatra izay a rehefa manao ny tombana izy amin'ireo ataoko hoe mpikambana ao anaty governemanta. de izy mahafantatra hoe iza ny tokony ho ampiana amin'izay hibanga, iza ny tokony hosoloana amin'izay tsy maharaka amin'ny asa nampiandriketana azy, satria nisy kontrany nataon'ileo ministra talohan'ny nidirany eo amin'ilay toerany, de hoe tratrany ve vitany ve le zavatra napetraka taminy. De mino aho fa ny filoham-pirenena sy ny prime ministra mahatsapa tsara hoe iza ny navita, iza ny tsy navita. Itsika koa akatoko ny fanomanana fifidianana, mino aho fa mamaraparina an'ireo projet sy ireo tetikasa goavana sy napetraka ny fanjakana sy ny governemanta, de mila tena toke ampiakarina ambonimbony ny tahampandehanana amin'ny famitanana ireo tetikasa ireo.
Ao anatin'izay fanokevitra eo amin'ny raharaham-pirenena izay hatrany tsy mankasitraka ny fampiarana ny rafitra federalisma eto Madagasikara, Andriamatoa Andriale Mirova Son Gerard izay mpanao politika akaiky ny filoteo aloha ny amiraly Ratsiraka, tsy manakana amin'ny fanangana eny fotiny ny fampandrosoana nefa izany ary ny volamiditra eny anivon'ireny kommune ireny sy ny isam-patra dia tokony hijanona any an-toerana fa tsy tokony hiakatra eny amin'ny fanjakana Fohibe. Nitondra ny heviny mahakasika ny lalam-pandrenana ihany koa moa ity mpanao politika ity.
Tsy de mankasitraka loatra ny etat federalako na ny dada toaka ry colonel Brichard nanao an'izio, tsy akasitraka raha izay fosiny ny anaovana etat federal de tsy akasitraka, tsy vahoaka malagasy raha ihanytsika. Ohatran'izany koa tsy resaka décentralisation ateo, satria aleo any amin'ny fotony amin'izay ny angano vola ampantsoana ny firenena, amin'izay sisy président angatahana soa ny hoe me vola kely ndeha zay président ndefa sy tosika famena gasy mihitsy zany de angataka tosika famena foana fa sy ho velona misy afaka ivelany gasy. Ny quatrième république moa sy ny prévoir ny révision constitutionnelle zay ny ao anaty lalam-panoenana de anahirana zany raha anao etat nouveau amin'io anao tsisy azo hovany io, de sy mainsy manao constitution vaovao zany ianao, de iteny daholo ny olona hoe coup d'état zany nataonao, satria zavatra sy voatsoatra anaty constitution nanaovanao etat nouveau. Efa misafidy ny vahoaka hoe ity ny fidinay lany lasa lalàny io, on peut plus aller plus loin avec cette constitution là.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika ny zara-nitrakefa ny tao amin'ny oniversite Anantsirana ny mpandrara Ilias Kibarali. Novela belariny tamin'izany ny paikady sy ny trakefa maro nampahomby amin'ny fandrosoan'ny orinasa tantanany toy ny vondrona Cypromad, Thomson Broadcast sy ny Gazer. Lina tamin'ny fizaranany entiny ireo tanora satria modely aty amin'ny ranomasombe indiana io mpandrara io. Efa mananika ny tsena amerikanina koa moa ity mpandrara ity ankehitriny, satria nambarany fa asongadiny hatrany amin'ny tany indiana ny firesahana momba ny Madagasikara. Fireneko Madagasikara ka naizanaiza lehako dia miresaka sy manasongadina ny fireneko aho hoetrany Ilias Akbarali. Fa itoy ny asan'ny episkor na ny mpilatsaka ny sitrapo amerikanina eto Madagasikara rehefa niatokely noho ny fisian'ny valana retina COVID-19. Ny gadona eto Madagasikara omaly ireo episkor miisa 23 mianada izay hiezaka mierina ny fandarana asany taoriana ny fampodina ireo mpilatsaka ny sitrapo manerantany tany amin'ny taona 2020. Hiatrika fifanana momba ny teny sy ny kolotsaina mandritra ny telo volana izy 23 mianada ireo mialohany hipartany any amin'ny toerana anatanterahany asany. Maharitra roa taona ny asan'izy ireo eto Madagasikara, ampiroborobo ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary anoana ireo tetikasa momba ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana. Misa telo moa ny sehatra tohanan'ny episkora eto Madagasikara ka andefasan'ireo mpilatsaka ny sitrapo anampy amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fambolena ary ny fahasalamana. Ankoatra azy 23 mianada vao tonga omaly ireo, mbola isy mpilatsaka ny sitrapo misa 5 vaovao tonga eto Madagasikara amin'ny volana septambra. Anoanareo tetikasa mpambolena izy ireo ka isan'izany ny fambolena legioma mifandraika amin'ny toetrandro iadina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Ny filoha amerikanina John Kennedy tsaivina no namorona ny Peace Corps tamin'ny taona 1975 maherin'ny arivo sy efatra alina sy roa hetsy izy ireo no niasa tamin'ny firenena 1970 atao anatin'ny 20 taona. Efa mahatratra 5,500 ireo niasa teto Madagasikara atao anatin'izay ary ankalaza ny 50 taona nisiny eto amintsika ny Peace Corps ny volana novambra 2020. olona hatrany amin'ny dimy amby telopolo sy fitonjato sy arivo avy amin'ny fokontany efatra amby efapolo izay mandrafitra ny boriboritany voalohany eo Antananarivo no nisitraka fanampiana avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'nyity boriboritany ity. Natao zao hetsika izao mba anampiana ireo olona monina eny amin'ny faritra iva izay nisedra olana noho ny fandalovan'ny andro ratsy farany teo. Nojerena manokana koa nefa ireo olona hita fa tena marefo raha nambaran'ny solombavam-bahoaka docteur Ratafiky na nome tokomony tenany fa hitohy hatrany ny asa sosialy ijerena ireo vahoaka fa nazavana.
Eto amin'ny boriboritany voalohany moa dia maro ny sahirana fa ny tena tratrany iny moa dia ny olona ety amin'ny faritra iva, fa tamin'ity androany ity dia nezahana tsy mitanila hoe ny olona avy any amin'ny faritra avy dia navela fa ireo olona tena tratran'ny fahasahiranana lalina zany a no nikendrena hisitraka n'ity tolotra ity. Ny zavatra natolotra moa dia vary, vary amin'ny vary fotsy, ary tena noeritreretinay moa dia eo amin'ny olona arivo nefa moa nisy any teo ny tena olona natsapa hoe sahirana tonga any dia natratra dimy amby telopolo sy fitonjato sy arivo zany ny olona nisitraka zany ny androany. Amin'ny matompona andraikitra eto amin'ny firenena nisy ny toromarika nomeny ny filoham-pirenena ho an'ireo olona rehetra tompona andraikitra na voatendry na voafidy na olom-pirenena tsotra dia manao izany tokoa izahay a. Nisy hitatsika ny fizahana ara-pahasalamana fahobe iny a herinandro vitsivitsy zay amin'izao a nisy an'ity fanomezana vary ity dia efa misy ihany koa ny fidinana ifotony satria tena ty ifotony mihitsy ny anatanterahana izany a amin'iny ara-pahasalamana iny izay fitiliana indray sy fanaraha-maso a ny vehivavy mitondra voka izay dia andeha tsy tapaka zany a isaky ny herinandro any anatin'ny fokontany rehetra any.
Nambarany solombavam-bahoaka docteur Ratafika kofa mitohy ny fametrahana ny paikady hiadiny amin'ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo.
Nanjaka tokoa nisy fotoana tamina fokontany maromaro a ny tsy fandriam-pahalemana efa nisy anefa ny ezaka natao nisy ny paikady a dia efa misy faritra efa voafe fa ny tsikaritra mialy eo amin'iny faritra iny dia somary efa meresitosika moa zany ireo olon-dratsy fa rehefa izy resitosika izay mikisaka amina fokontany ray eo akaiky eo indray fa efa misy moa ny ezaka hitatsika ireny ny mpitandro filaminana efa manao patrouille a efa mipetraka ny jiro anany anaty elakelatrano na amin'ny sisin'arabe ary efa hitatsika ihany koa ny kamera efa mandroso tsikelikely amin'ny fanaovan'izay. Fa na izany aza mbola maro ny ezaka tsy maintsy hoenjehana sy tratrarina ifehezana an'izay tsy fandriam-pahalemana izay.
Ao anatin'izay tontolo ny tsy fandriam-pahalemana izay ihany saingy ho an'ny toamasina kosa efa nahitana fianany na dia mbola tsy foana tanteraka aza ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny kominina ambonivohitry toamasina ary tatoato dia hiara-iasa hamerina ny andromaso pokon'olona amin'ireo fokontany misy valo amby telopolo amby zato mandrafitra ny kominina ny tompona andraikitra noesorina teo anivon'ny kominina ambonivohitry toamasina ary nosoloina polisy moa ireo toerana fanaramaso ny fifamavoizana na ny vizy misa telo araka ny fanapa-kevitra no raisin'ny tompona andraikitra ny kominina manazava ny ben'ny tanàna ny kominina ambonivohitry toamasina rakotony irina nantenaina herilala.
Ireo vizy rehetrarehetra zay any anatin'ny kartea di nalana daholo ireo olona zay nampiasan'ireo vizy ireo ka tsy amin'ny alala ny fandriam-pahalemana. Napetraka koa zany ny polisy liberena ny vizy rehetrarehetra misy treize izy ao tapitanàna Antamatavy. Manarakaraka an'izay a niezaka niaraka miasa amin'ny ministera ny angovo miaraka amin'ny jiramany kommune urbaine sy ny tompona andraikitra rehetra ao Tamatavy a amin'ny alalan'ny fanazavana n'ireo kartie zay azo lazaina hoe mety ho base arrière n'ireo mahatonga tsy fandriam-pahalemana zany dia manao ny mametraka lampe cobra zay mametraka lampe solaire sy ny zavatra maro dia ny zavatra ataonay atoato koa zany a dia hojerena ireo kartie hoe reto ny kartie tena misy tsy fandriam-pahalemana dia iresaka amin'ny président fokontany a anamafisana ny andromaso pokon'olona satria ny tsy fandriam-pahalemana dia tsy adidin'ny kommune rery tsy adidin'ny fitondram-panjakana rery sy ny mpitandro filaminana fa misy anjara andraikitry ny vahoaka ihany koa. Ny fokontany ohatra dia tokony afaka manaramaso ireo certificat de résidence rehetra ao anatin'ny kommune urbaine Tamatavy satria izay dia manana 138 fokontany. Zay zany ny ezaka ezahana atao.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena ny azo an'ny Chine omaly ny andehany voalohany amin'ireo atleta malagasy andray anjara amin'ny alohan'ny nosy izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ity taona ity. Hiatrika fiofanana ho fanomanan-tena amin'io lalohan'ny nosy io izy ireo ka ahatra efabolana izany. Miisa sivy amby roapolo mianadary io atleta miaraka amin'ny mpanazatra roa avy amin'ny taranja fototra atletisma sy ny fibatana fonjam-by no hisitraka izay fiofanana izay. Ny solotenan'ny ministera moa ny ara-dalana tamin'izy ireo. Anaingan'io kosa ny atleta roa amby roapolo ambiny amin'ny taranja badminton ny tenisy ambony latabatra. Horaisin'ny governemanta sinoa an-tanana avokoa ny fiatrehan'ireto atleta malagasy ireto izao fifanana any Chine izao no ny fifanaraham-piaramiasa eo amin'ny fanjakana rotonta ho ny Italia Generaly ny fanatanjahantena eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Rakotozafy Rosa. Ankoatrareo ny azo any Chine, misy atleta 40 mianada hafa hiazo any Dakar sy Kenya hiatrika izay fanomanan-tena ho an'ny lalaon'ny nosy andehany faraiky ambin'ny folo izay. Ireo mpiazakazaka mpanao ny fond mo de ireo nahazo any ireo hiazo any Dakar sy Kenya ireo raha toa ka ireo mpanao vitesse ny haikosa no hiazo any Chine. Somary mazavana amin'izao fotoana izao ny fatapatapahan'ny herinaratra amin'ny faritra maromaro andrenivohitra ao, efa ho herinandro kosa izao no niaina izany ny any amin'ny renivohitra ny faritra fitovinany araka izao vaovao ampitain'ny Elson Vincent izao.
Itaraina amin'ny fatapatapahan'ny herinaratra ny jirama efa ho herinandro izao ny mpanjifa eto Manakara renivohitra ny faritra fitovinany sy farafangana renivohitra ny faritra atsimotsanana vokatry ny fahasimban'ireo groupe ka tsy ampy amin'ny filana ny herinaratra vokarin'ireo groupe sisa mandeha amin'ireo tanàna roa ireo. Manaitra ny tompony andraikitry ny jirama fohibe sy ireo orinasa mpampanofa groupe ity orinasa mpanjakana ity moa ny mpanjifa mba amaingana izao olana izao satria mikasa avokoa ny asa mandraharasiny fiveloman'ny mponina. Elson Vincent Rezekaina ho an'ny RDB.
Vaovao mampalahelo no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana nodimandry teo amin'ny 70 taonany ny administrateur civil efa misotro ronono Andriamampiandra Jean Bruno. Andraikitra maro no efa nitanany teto amin'ny firenena ary nanalany maro azy. Mampita ny vaovao Pelle Rasimbazafy.
Efa lehibe ny distrika ny fianarantsoa izy mpamokatra fandaharana mahatsiatra ambonin'ny fo teto amin'ny onjapeo tsiry Andriamatoa Andriamampiandra Jean Bruno, mpampianatra teny amin'ny oniversite ny fianarantsoa mamitadidy tao amin'ny Paul Anti corruption na ny pakiz izao nodimandry izao. Nahafantarana azy ny fijoroana marina tsy manaiky tsindry avy amin'ny mpanao politika momba ny fifidianana tia miresaka mahitsy manitsy raha misy azo ny anampiana ampitombo fahalalana ny olona. Ampahany fanehoan-kevitra nataony farany tamin'ny fandaharana dia lazaiko teto amin'ny onjapeo an'ny radio tsiry ny volana febroary 2020.
Raharaha-pirenena mavaivay amin'izao dia ny fahatrany olona, hanohanany olona, ny tebitebiny olona, ny kerehany tsimo zany raharaha-pirenena zao, ary nefa dia mbola hodidinina politika ihany koa zany kere zany. Ny atao raharaha-pirenena zany dia misy olana lehibe iraisin'ny mponina atao amina firenena anankiray ary efa tady hikasitra ny NDB ny vahoaka. Fa ny fifandimbiasa toeran'ny mpanao politika tsy dia raharaha-pirenena loatra manahirana ny olona zany.
Hoeny mian-dalana kosa ny toy ny fandaharam-potoana sy ny momba ny administrateur civil misotro ronono Andriamampiandra Jean Bruno. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany izay eto amin'ny onjapeo an'ny radio tsiry.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Miantso ireo ankonam-piainana katolika rehetra tsy ankanavaka ny isam-pianakaviana ny isam-batan'olona any Ukraina ny vekany an-toerana anao vavaka asivin'andro mba ho fampitsarana ny ady sy iverenan'ny filaminana any amin'ny firenena io. Natomboka tamin'ny alarobia teo izay vavaka asivin'andro izay ary farana ny alakamisy 23 febroary izao. Ho feno herintaona amin'ny herin'ny anio 24 febroary sy ivona ny nanomboan'ny fanafiana nataony Rosia any Ukraina. Isy ny alim-bavaka sy ny lamesa ao amin'ny Sanctuaire National de Sainte Marie ao Bertichiv ho fanamariana n'izay tsingeritaona izay. Andray anjara amin'izany ny nonce apostolika any Ukraina ny arseveka Visvaladas Kulbokas. Mitantaly 23,700 sy 4,000 hatramin'izao ny isan'ireo namony ainy vokatry ny rorotany tany Turkia sy Syria niseho tamin'ny 9 febroary lasa teo. Any Turkia ny 4,800 ireo ary any Syria ny 28,800. Miakely andro manala ny fanantenan'ireo mpamonjy vona ahitana olona velona 200 andro aty aorian'ny nitrangan'ny loza. Na izany aza mbola misy ihany ny olona avotra tsirairay avy amin'ny ambanin'ireo korontana samihafa navelany ny faharavana. Salama tsara ary mbola afaka manao ny asany amin'ny mahafiloham-panjakana amerikanina azy Andriamatoa Joe Biden na hoy ny mpitsabo azy. Ampifantarina ny besiny maro ny vokatry ny fitsiriana ara-pahasalamana natao taminy indrindra momba ny fitaliana ny ARF-koza tatitra na ny neurologia. 80 taona ankehitriny ny filoha Biden ary mbola mihevitra ny rosaka fidiana amin'ny taona ho avy na dia mbola tsy nanambara izany ofisialy azy. Tsy voatery anao fitaliana PCR akaza ona valimiba onatin'ny roandro intsony jireo mpandeha avy any Chine hiditra any France fa nampakevitra ny resin'ny fitondrana frantsay nanomboka omaly 12 febroary zany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny masovy frantsay any Pékin ankoatra izay foana koa ny fanaovana fitaliana ny tsimokaretina eo ampatongavana eny amin'ny seranam-piaramanidina mbola mitoetra ho tsy maintsy atao kosa ny fametana ny arovava sy orina ao anatin'ny fiaramanidina Mankasitrika anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao zoma atoandro izao amin'ny irondra ny fotoana antsika manaraka.